У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Терміново призваний війська після відлічення з Гомельського університету опозиційний активіст Місія Железниченка 3 дні тримає голодовку протесту. Євразвяз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по зовнішніх зв'язках і європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмер. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли біля 100 предпринимальників. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодзевому активісту Артуру Фінкевичу. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький «Сьогодні у світі». Старшиня Європейської комісії Хосе Мануель Бароза заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності і економічних реформ, каб бути більш щільними, стали її дочинення з Євразв'язом. Заява була зроблена після зустрічі в Брюсселі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Вона, зі свого боку, підкреслила, що настав час переходу стосунку України з Євразв'язом у нове вимірення. Тимошенко так само заявила про намір України купляти газ російських, без російських посередників. Гэта першы замежны візіт Юліі Тимошенко ў якасці прэм'ер-міністра. У Пакістані экстрэмісты, якія захапілі школу, адпусцілі ўсіх закладнікаў і здаліся. Паводле ўладаў, школьнікі і настаўнікі не пацярпелі. 7 бандытаў здаліся мясцовым старэйшынам пасля некалькіх гадзінаў перамоваў. Ваяўнікі захапілі каля 250 чалавек, ратуючыся ад пераследу паліцыі. У страляніне загінуў адзін ваяўнік, паранены паліцыянт. Россия завершила поставки ядерного палива Ирану для первой в Украине атомной электростанции в Бушере. Огульный объем поставок склав 82 тонны узбагаченного урану. Ядерное палево доставлялось из Новосибирска с захованием всех потребований безпеки. АЭС у Бушеры повинна начать выпрацовывать электроэнергию летом 2008 года. Однако докладная дата запуску первого реактора покуль не вызначенная. У Індонезії помер ще один хворий на птушиний грип, повідомили місцеві влади. 9-годовий хлопчик був шпіталізований у Джакарті у середині студеня. Тести підтвердили, що він заражений смертельним для чоловіка штамом віруса H5N1. Таким чином, від 2003 року кількість ахвяр у цієї хвороби в Індонезії досягнула 99. Керівник комісії у поширенні Європейського зв'язу Олі Рен заклікав усі держави Європейського зв'язу як хутчэй підписати погоднення об стабілізації і супрацовництві з Сербії. На хвалі свободи ви слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А теперь больше подробязно про подею в Белоруссии и свете. У Солигорску затримали активистов оппозиции Александра Цацуру и Ларису Насанович. Активисты на городской площади собирали подписи жихаров города под зворотом до городских уладов. У звороте вздымались городские проблемы, у темлику выказывался протест супротиску на индивидуальных предпринимальников. На площади собрались более за 100 человек. Мы собирали их подписи, обмерковывали городские проблемы. Потом подошли милицианты и отвели нас у городскую управу милиции, небыто на размову. Не выключено, что арештуют. Поспел передать по телефоне предпринимальник Александр Цацура. Тем часом Брюссель витал вызволение белорусских политвязнев. Евразвяз задоволений недавним дотерміновым вызволением 3 белорусских политвязнев. Про это заявила сегодня комиссар по внешних связях и европейской политике суседства Бенита Феррера-Вальнер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя іншыя палідзняволеныя, дадала еўракамісар. У распаўсюджаным сёння прэсавым рэлізе вітаецца правядзенне тэхнічнай сустрэчы еўрапейскіх і беларускіх экспертаў у галіне энергіі і транспарту 28-30 студзеня ў Менску, а таксама нарады беларускіх ды еўрапейскіх экспертаў і колегаў 7 лютага ў Брюсэлі. Терміново призваний у войска після повторного відлічення з Гомельського державного університету ім'я Скарини студент-видатник Дмитр Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони Білорусі попереджують Железниченко про кримінальну відповідальність за шкоду здоров'ю, повідомляє Дмитр Подберезький.
Терміново призваний у войска після повторного відлічення з Гомельського держуніверситету ім'я Франциска Скорини студент-видатник Змітер Железниченко уже 3 дні тримає голодовку. Тепер Змітер знаходиться у Жлобіні у військовій часті 83-469. Сюды яго привезли под вечер 25 студзеня. У минулые выходные яго наведали маці и грамадские активисты. Распавядае Валер Рыбченко со Жлобину.
У минулые выходные мы наведали Дмитрия Жидовизниченко в войсковой части. Дмитрий пришел в войсковой форме. Мы спытали, как его настрой, как самоотчувание. И он скардился на высокий тиск, який периодично сбивают врачи. Ну, отношения до его добрые с боку командира участки. Он ставит такой шкаф с ним на белорусской мове командиры размовляли, отдавали загад на белорусской мове. Ну, и они это не робят. Ну, в большинстве выпадков они отдают загады на белорусской мове. Але на конт спынения голодовки Дмитрий сказал, что примет решение, коли отримая лист от министра обороны.
Железниченко еще до отправки у войска дослал лист министру обороны с тем, каб ему дали оттерминовку деля обскарживания у суде повторного отлишения с университету, альбо призначили на альтернативную службу. Змитер поведомлял так само, что он является сябром партии БНФ. На выходных с подорож Железниченко поведомили, что отказ на ягоный лист уже поступил с Министерства обороны, и сегодня Змитер с ним познайомится. Командир части 83-469, подполковник Валерий Войшель, где служит отличенный с университету выдатник, отмовился что-нибудь сказать на конт с месту листа с войскового ведомства.
Без комментариев. У нас есть пресс-центр Министерства обороны. Звоните туда, пожалуйста.
Керовник пресс-центра Министерства обороны, полковник Вячеслав Раменчик, заявил наступное.
Железниченко, он нарушает законы, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. 20-годовый Змитер Залезниченко был успешным парадку забраны в войско 25 студеня. У осень минулого года студента-выдатника выключили с Гомельского университета, але суд на початку этого года обновил его в правах студента. Неузабаве после этого ректор университета подписал новый загад об отличении студента. Змитер Залезниченко не поспел еще оформить документы об отличении, как его выкликали у военкомат. 25 студеня Змитра отвезли у Жлобин у часть чыгуночных войсков. Ягоная мати Алла Железниченко поведомила, что у Змитра проблемы с тиском и болит голова. На голодовку Змитра Железниченки отгукаются и наши слухачи.
Чула, что студента Змитра Железниченко забрали у войска, у чугуночное, где служат такие не вельми добрые громадяне. Хочу, каб Народный фронт отхочил лёс Железниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали.
Цалком агляд телефонавання наших слухачоў прагучыць праз 15 хвілін. Сёння стала вядома, што памёр Іосіф Ганчар, брат Віктара Ганчара. Іосіф Ганчар памёр ад цяжкой хваробы, яму было 54 гады. Ён жыў і працаваў у Лізе, часта бываў у Менску, у тым ліку удзельнічаў у акцыях салідарнасці са сваякамі рэпрэсаваных і зніклых палітыкаў. Сам ён гэтак і не дачакаўся праўды пра лёс малодшага брата Віктара Ганчара, які знік у 1999 годзе. Сёння адвакатка Ганна Бахціна перадала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога асудзілі на 1.5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Рузділовіч.
У своей скарзе Ганна Бахтина доводит, что присуд Артуру Финкевичу незаконный, бо Артур не порушал наумысно режим отбытия химии, за что его покарали 1.5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине, например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Финкевич отбывал 2 года химии в Могилеве. Активист был покараны за граффити политического зместу. Ягоный термин меўся скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча взяли под варту и выставили ему новое обвинувачэнне у шматразовым парушэнні режиму адбыцця хімії. У снежні отбылся суд, який признал Артура Фінкевіча виноватым и присудил его до 1.5 года колонии. Між тым своей вины у большинстве выпадков порушения режиму активист не признає. У суде он доводил, что ранее спробовал аспрэчыць записанные ему порушэнні, але ягоные скарги нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днями Артур Сенкевич дослал домой с тюрьмы черговый лист. И он написал, что с ним все добро, просит за его здоровье не хваливаться, поведомила мать Артура Мария Сенкевич. Адвокатка Ганна Бахтина, якая сустракалася с Артуром Сенкевичем в Могилевской тюрьме, каже, что он регулярно принимает леки. А у Артура Сенкевича хворое сердце. Под час суду до его выкликали худкую допомогу.
Расповедал Олег Рузилович.
Справа Звішкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэння хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, декан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў и политик, створальник христианско-демократичной партии Павел Северинец.
Передачу Юрия Дракохруста «Праский акцент» слухайте у нашем эфире праз 20 хвилин. Сегодня у Полоцку на центральную площадь вышли каля 100 предпринимальников. Перед будинком Гарвиканкаму предпринимальники с Полоцку, Диново-Полоцку подписали зворот, который передали уладам обоих городов, поведомляет Бранислав Станкевич.
Поводле мясцовага актывіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя падтрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальник ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временно выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ну, ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён же і выдваў міліцыю. Але потым ён казаў, што мы, здаецца, не парушаем парадак.
Распавёў спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ трыма ўдзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Новаполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Новаполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Новаполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
На чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладаць грошы, а калі адкладаеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Ну, вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну, не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, в так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня односно заработная плата достатково по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не меньше откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримывается.
Сколько, на ваш погляд, потребно грошей, как будет нормально жить и как оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это не где в межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД милиции, это державные службовцы. Это люди, которые поддерживают режимы, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. Я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Гарадзенцы адказвалі, ці маюць яны магчымасць адкладаць грошы. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Терміново призваний у війська після відлічення Гзомельського університету опозиційний активіст Дмитрий Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченку про кримінальну відповідальність за шкоду здоров'ю. Евразія задоволений недавнім датерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях і європейської політиці сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені і інші політв'язні, додала єврокомісар. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпринимальників. Вони підписали зворот, який передали владам Полоцьку і Новополоцьку. Адвокатка Ганна Бахціна передала скаргу на присуд молодіжному активісту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 роки зняволення за порушення режиму відбиття покарання на так званої хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. У Бересті в черзі на виїзд стоять біля 500 автопоїздів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Про це заявив начальник управління Міністерства транспорту Білорусі Сергій Нягрей. Поволі його у черзі на межі стоять у середнім по 3 тисячі машин. Ситуація не вирішається 4 сутки, а сутки простою машиною виходить фірмі-перевозчику у 300 доларів, сказав господар Нягрей. Сьогодні для Бреста у пунктах пропуску Варшавський мост, Козловичі і Домачева ситуація у зв'язку зі страйком польських митників ускладнилася. Поводле даних Державного митного комітету на білоруській території у черзі на виїзд стоїть звиш 500 грузових автопоїздів. Черга на уїзд з польського боку досягнула 45 кілометрів. Подробязності висвітляв В'ячеслав Кулік.
Спроби білоруського боку переорієнтувати черги транспорту з білорусько-польської межі не мали поспіху і сьогодні. Поводле інформації Державного митного комітету, у литовському напрямку пункти пропуску Кам'яний Лог і Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминала для Берестя. В общем, тлумачить гэта дежурный змены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документах. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозволы на перемещение товаров транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берести потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берестейский правооборонца Владимир Величкин кажет, что громадские активисты штодзённо назирают, как меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
Було пропущено 60 больших грузних авто, а з того боку 100 на Білорусь. У Бересті амаль та ж ситуація. У Польщу виїхало 60, а в Білорусь приїхало 100. Рух есть, але він не вирішує проблему. Інша справа, що ситуація довжиться не перший день, керівці ведуть і просто не грузяться, не їдуть. Чекають просто, поки там вирішиться ситуація.
Сказав Свободі біросійський правооборонця Володимир Величкін. Тим часом ситуація на Городянському переході Брузгі, Кузніця Білостоцька, нормалізується. Черги вже нема. Усю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжному переході Брузгі-Кузніця Білостоцька сьогодні вже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керівців тіру значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, відовочно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали не, чи є ніка столовка або кав'ярня на поміжному переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, що поїсти нет.
Гарячий чи
ні, магазини нет, холодное только такое. Продовольні магазини, все.
До нас підходять керівці з тіру, на яких російські номери, і так само долучаються до розмови. Питаюся, чи не злують ціни на польських митників, які учинили страйк?
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отставить
человек
свои права.
Человек оставили без работы, что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллегу долучается спадар, что едя на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было спросить вопрос. И они одни остались, а вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушці припинилася молодая девчина. Ей стала цікавая наша розмова. Я питаюся ее, что она думает про страйк польских митників?
Ну, это же не наше. На польской стороне.
А наши митники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанию с помежного перехода Брузги я зателефоновал до дежурного городинского погранотрада и запытался, какая ситуация на інших помежных переходах у нашей в области.
На выезд у нас легковых машин очередей нету. Ну а фуры там по пару машин. Если 20 машин на Брузгах есть, стоит, то как бы это особо и не очередь. На Берестовице, да, допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много. На выезд. На привалках очереди на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нету. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказав Свободі дежурний Городенського погранотраду. І ще одна інформація з городні. Сьогодні у Ленінський відділ міліції городу викликали Ігора Банцара, який редагує польськомовний часопіс. Він не пішов у міліцію, потлумачивши, що позву уручили вчора батькам, а не йому особисто. У позві написано, що його викликають у якості свідки, але не позначено по якої справі. Сам він меркує, що міліціянти хочуть його бачити у сувязі з мітингом предпримальників 21 студеня, де він присутнічав у якості журналіста. Ігор Банцар, головний редактор часопіса «Магазин Польський на уходстві».
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
А ви далі слухаєте Радіо Свобода. До міжнародної теми. Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 4 кандидатів на президента, відхиливши від уділу у виборах билого віце-прем'єр-міністра Росії Михайла Касьянова. На посаду керівника Росії будуть претендувати старшиня Демократичної партії Андрій Богданов, старшиня Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський, лідер комуністів Геннадій Зюганов і перший віце-прем'єр Уради Росії Дмитрий Медведєв. Поводлі виніків соціологічних опитанняв, Медведєв має значну перевагу над своїми суперниками. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракохруста.
Центр Виборкам полічив, що сярод підписів у підтримку своєї кандидатури, які собрав Касьянов, принамсі 13% були несправдними. Поводле закону для регистрации треба, каб доля несоправдных подписов не перевышала 5%. После обвешения решения, что он не будет зарегистрован, Михаил Касьянов заявил.
Надежды миллионов российских граждан, которые надеялись, что президент Путин исполнит свой главный конституционный долг, а именно обеспечит и будет содействовать организации свободных и честных выборов, эти надежды не оправдались.
Былый премьер-министр закликал российцев бойкотовать президентские выборы. Жириновский и Зюганов были вылучены керованными ими партиями. Медведев – партия «Единая Россия». Покольки у всех этой партии представлены в Думе, их вылученцам не треба было сбирать подписы. Старшиня демократичной партии Андрей Богданов, по воле известок Центр Выборкаму, с долей собрать належную колькость подписов в свою подтримку. У него было знойдено только 3% несоправдных подписов. 37-годовый политик с 90-го года был сябром демократичной партии ДПР. У межах партии ладил кампании супраць беловецких погоднений и в подтримку Приднестровья. У 2002 году вступил в прокремлевскую «Единую Россию». Але праз год, посварившийся с керавництвом партии, вышел з яе и вернулся у ДПР. У 2005 годе в выніку расколу стал старшинем партии. Головным лозунгом партии Богданов обвестил перетворение России в демократичную державу и уступление краины в Евразвяз. На апошніх думских выборах ДПР, кераваная Богдановым, набрала меньше за 1% голосов. Викликає певні сумніви, як маловідомий Україні політик за короткий термін здолів собрати 2 мільйони підписів у свою підтримку. Некоторі кажуть, що Богданов має команду, спрактикованою на збори підписів. Інші меркують, що Богданов – кремлівський проєкт, і що йому дали можливість зареєструватися, каб виборча боротьба не виглядала зовсім уже малоцікавою. Сам Богданов позиціонує себе як демократичного кандидата.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов. И надеюсь, того, что получилось на выборах в Государственную Думу, из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме на президентских выборах.
Поводле даденных социологичных опытаний, за Медведева зараз готовы голосовать больше за 50% выборщиков, за Жириновского 7%, за Зюганова 6%, за Богданова меньше 1% выборщиков.
Російську передвиборчу кампанію відслідував Юрій Дракахруст. На черзі передача «Дзвінки на свободу». Огляд телефонування у наших слухачів підрихтував Ягор Майорчик.
Громадський активіст з Гомеля Змітер Жалізніченка протягує голодовку. Його лишили з Гомельського державного університету ім'я Скарини і одразу забрали у війська. Змітер лічить гэтыя дзеянні незаконними.
Чула, что студента Дмитрия Железняченко забрали у войска, у чугуночное. Я хочу, как Народный фронт отхочил лёс Железняченко, и хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали. Лидия Ивановна.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Возникает вопрос, кто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, які домагаліся отмены президентского указа номер 760. Затриманных покарали штрафами и арештами на розные термины. Слухачу отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Конечно, первое затримание, которые были 10-го, там было шмат молодых, там предпринимальников было трое. А то, что молодь активно удельничала, это дякую им великим. Хлопцы, которые шли напереди, я просто вздымаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджували, что коли будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсудживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуть гатэль «Беларусь». На ягоным месцы пабудуюць гасцінічна-дзелавы цэнтр. Прэзентацыя праекту адбылася на мінулым тыдні.
Ваші слухачы смакуюць ўжо, як будзе выглядаць новы гатэль замест старой Беларусі. Заведаўся, што там недавно зроблены капітальны рамонт. Ці ўжо гэты гатэль стары, калі ён служыць толькі 20 гадоў.
Намер улада ў Менску знесці гатэль «Беларусь» каментуе архітэктар Уладзімір Папруга.
Гэты гатэль унесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Тая чугунная баба, якім яны трушчаць Менск, гістарычны. Яна інерцыйна разбураеце так званую савецкую спадчыну, аб'екту, якім толькі-толькі зрабілі капітальную рэканструкцыю. А цяпер у сувязі з новымі павевамі, так бы мовіць, ён ужо пачаў ім жа і перашкаджаць, і яны яго зносяць. Выпадак папросту анітатычны. Гэты самы выпадак ілюструюць логіку падзей і паводзінаў і Міністэрства культуры сучаснага і сучаснай выканаўчай адміністрацыі. Гэта разбой, гэта злачынства. І гэтае злачынства рана ці позна прыйдзецца адказваць.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць рашэнне Рады бяспекі Беларусі пачаць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Электрастанцыю Беларусі надо было построить давно, только без дзяржора Лукашенко.
Прыняў рашэнне аб будоўлі АЭС за 4 мільярды даляраў, самавольна, без рэферэндума. А калі, не дай Бог, будзе выбух. Пры Чарнобылі першы сакратар КПБ уцёк у Москву, а наш бацька уцяче ў Венесуэлу альбо на Канары, бо грошы ёсць і Боінг таксама, а беларусам уцякаць няма куды, Валерый з Барысова.
Это дело не только нужное, сверхнужное. И правительству нашему надо давно уже заняться этим делом и строить. И люди, которые обтянут нас назад к лучине, простить их нужно. Все это глупости. А станция нужна атомная, как воздух.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Ягор Майорчык. Паважаныя слухачы, тэлефануйце нам круглыя суткі на менскі нумар 266-39-52.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Еўрапейскі звяз задаволены недаўнім тэрміновым вызваленнем трох беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіла сёння камісар у знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя і іншыя палітзняволеныя, дадала еўракамісар. Тэрмінова забраны ў войска пасля адлічэння з Гомельскага ўніверсітэту апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка 3 дні трымае галадоўку пратэсту. У Мінабароны папярэджваюць Жалезнічэнку пра крымінальную адказнасць за шкоду здароўю. У Полацку сёння адбыўся мітынг прадпрымальнікаў. Каля 100 чалавек перадалі ўладам Полацку і Наваполацку зварот, у якім яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Прадстаўнікі малого бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. Сёння старшыня суду савецкага раёну Гомелю Александр Кострыкаў прызнаў актывіста прадпрымальніцкай арганізацыі «Перспектыва» Александра Рубчэню вінаватым у дробным хуліганстве. Александр Рубчэня аштрафаваны на 175 тысячаў рублёў. У Салігорску сёння затрымалі апазіцыйных актывістаў Александра Цыцуру і Ларысу Насановіч, якія збіралі подпісы жыхароў гораду пад зваротам да гарадскіх уладаў. У звароце падымаліся гарадскія праблемы, а таксама выказваўся пратэст супраць ціску на індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер яны знаходзяцца ў пастарунку. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у звязку са страйкам польскіх мытнікаў. У берасці ў чарзе на выезд стаяць каля 500 аўтапаяздоў. Чэргі аўтатранспарту на гарадзенскім пераходзе Брузгі ўжо зніклі. Страйк польскіх мытнікаў і выкліканыя імі чэргі на мяжы нанеслі Беларусі эканамічную шкоду, якая ацэньваецца ў дзесяткі мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў начальнік управлення знешняй эканамічнай дзейнасці Міністэрства транспарту Беларусі Сергей Нягрэй. А зараз некалькі міжнародных падзеяў. Кіраўнік камісіі ў пашырэнні еўрапейскага звязу Олі Рэн заклікаў усе дзяржавы еўразвязу як мага хутчэй падпісаць пагадненне аб стабілізацыі супрацоўніцтве з Сербіяй. Парыжская прокуратура выставіла абвінавачванні трэйдару французскага банку Societe Generale Жерому Карвьелю ў тым, што з-за яго банк згубіў амаль 5 мільярдаў еўра. У Пакістане экстрэмісты, якія захапілі школу, адпусцілі ўсіх закладнікаў і здаліся. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» справа Здвіжкова «Этычныя і філазофскія дылемы». У перадачы ўдзельнічаюць палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым, у адрозненне ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх, прынамсі, Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юрый Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да справы Здвіжкова так і засталася пасля чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Северынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны і ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Дзвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады, гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Дзвіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва ў сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю это выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Дзвіжкова.
Спадар Міненко, са словаў Павла я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? У прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае. По поводу хрысціянскай краіны, я скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі заходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянска з пункту гледжання і паводзінаў, і думак, і так далі. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Саверынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далі, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць, я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Дзвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне, проста магчыма ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам, бо, скажам, ісламафобія і у прынцыпе выпады ў бок ісламу ў Беларусі, яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным, ужо дзеля таго, хаця б што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай у гэтым сэнсе, а гісторыя Беларусі ў прынцыпе не ведае фактов супрацьстояния с мусульманским светом. Хотя, знову-таки, я подкреслю, что не речь на то, что я лечу это неразумной провокацией. Безумовно, с другого боку, мы маем просто фарисейство белорусских уладов.
Господар Миненко, вот Сергей уже почав размову. Те повинно быть розным ставление до свободы слова в залежности от мотивов тех, кто это слово говорит. Накольки я ведаю, на суде Здвижко, тлумачучи свой учинок, апелявал не столько до свободы слова, а до того, что он христианин. Принамсі, можна пригадати його не апошнє слово на суді, з нами Бог і хросна сила. І ось його не патос полягав не у тим, що він відстоює формальну свободу слова, а той, що він відстоює свою віру, правоту своєї віри, супроть іншій, яку він лічить неправильний, а то і небезпечний. Ось його не власна мотивація, яна міняє ставлення до його учинка?
Коли це було так, коли ось це були слова його заключені, то на мой погляд, это вельми меняет ситуацию. Меня завсёды удивляют эти слова «З нами Бог», «З нами хросная сила» и так далее. Сам человек об этом не может судить, им Бог или нет. Это, я думаю, только Богу, на мой погляд. Это особое выражение. Христианство пропонует свободу. Но як себе вести, это мой свободный выбор, и тогда за него не треба нести отказность. И кто это я мы? Коли он скажет «Со мной Бог», это одно. Коли «З нами», это значит, он говорить от имя неких других людей. Кого? Геннадий на это право и любой другой человек.
Павел Северинец, те сгодны вы с трактовкой господара Миненкова и как вы ставитесь до этого, те варто и те треба толеровать погляды, какие по сутности своей это не толерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, и как бы заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусь хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценні рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, у некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, законадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкодная. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Паўлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірай і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць іх праз нас не мы і не нам. Што датычыцца таго, што ці магчыма талераваць такія погляды, якія самі па сабе ёсць неталерантнымі, безумоўна, што любая сістэма ідэяў, якая заклікае да неталеранцыі, яна не можа быць прынятая як такая, але При гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўная група людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэннем, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен таліраваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметыя, а не забіваць людзей, бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта у тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двіжкову, гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваны в дзясятках краінах, у дзясятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы. Ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую фармулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока. Ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тагеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай меры, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Пакуль што ў мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць, ну, магчым, проста мала часу прайшло, а мне такой інфармацыі на дадзен момант нема, і я моцна сумніваюся, што, ў прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, некія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што яны не таліруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць. Калі, скажам, муфтіям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па правах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У іншых пытаннях, напрыклад, калі паза летась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай Звішкова я пастаўлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-байрам, вось як летась, фактычна ў падпольных умовах, поўным захаваннем канспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Тэрмінова прызваны ў войска пасля адлічэння з Гомельскага універсітэту. Апазыцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка 3 дні трымае галадоўку пратэсту. У Мінабароны папярэджваюць яго пра крымінальную адказнасць за наўмысную шкоду здароўю. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у сувязі са страйкам польскіх мытнікаў. У берасці ў чарзе на выезд стаіць каля 500 аўтапаездоў. Чэргаў аўтатранспарту на гарадзенскім пераходзе Брузгі ўжо няма. У Полацку на цэнтральную плошчу сёння на мітынг выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полацку і Наваполацку. Адвакатка Артура Фінкевіча падала скаргу на ягоны прысуд. Центральная виборча комісія Росії зареєструвала 4 кандидатів на президента, відхиливши від уділу у виборах былого прем'єр-міністра Михайла Касьянова. А зараз на хвалях свободи протяг передачі «Праський акцент» з уділом політолога Сергія Богдана, філософа Григора Мінянкова і політика Паула Северинця. Веде гуторку Юрій Дракохруст.
Павел, я вось хочу вернуться до тезы, якую выказаў Сергей. Ён сказаў, што я лічу, што ісціна ўсё ж такі існуе і што ісціны не раўназначныя. Вы, наколькі я разумею, таксама лічыце, што ісціна ёсць, і вы ее ведаеце. Дык вось чаму ў гэтай сітуацыі вы павінны талераваць тых, хто не толькі ісціны не ведае, але вось я, як я і сказаў, у некаторых ісламскіх краінах, ну, фактычна хрысціянства забаронена. Так, беларускія мусульмане, ну, я думаю, тут все пагадзяцца, магчыма, самыя талерантныя ўвогуле мусульмане ва ўсім свеце, але, ну, яны ж таксама частка умы, якая вось такія падыходы практыкуе. І калі вы ведаеце ісціну, ісціну Хрыста, яны вот так не ведаюць і з гэтай ісцінай так абыходзяцца, то чаму вы іх павінны талераваць?
Хрысціянін павінны талераваць чалавека, які не згаджаецца з ім, хаця б таму, што Господь Бог даў таму чалавеку і свабоду, вольную волю, свабоду выбару, і адказнасць перад Богам, в першую чаргу, не перада мною, не перад кім-небудзь іншым. І таму, што Бог даў таму чалавеку жыццё, і адказнасць за гэта ўсё. Мая задача гэта данесці ісціну ў той форме, якая не парушае свабоду іншага чалавека. Мая задача зрабіць гэта найбольш эфектыўна, каб дасягнуць гэтага праз веру, праз любоў, праз Божыя якасці, але ні ў якім разе не праз гвалт. Па-хрысціянску, это зусім па-іншаму. Тое, што адбываецца зараз у Беларусі, ні з якога боку нельга назваць хрысціянскім. Ні ўчынак Дзвіжкова, ні ўчынак улады. Падкрэслю яшчэ раз, справа палітычная. І, дарэчы, не згадзіўся б тут з Сергеем, што не мае значнасці ні Беларусь для арабаў, ні мусульманскія краіны для Беларусі. Маюць значнасць. Паглядзіце, з кім сябруе беларускі рэжым. З нехрысціянскімі альбо антыхрысціянскімі краінамі. Это все гэтыя Лівіі, Кітаі, В'етнамы, Кубы, на горшы выпадак Венесуэлы, дзе насамрэч лічыцца краіна хрысціянская, але пануе сацыялістычны рэжым з ухілам камунізму. Ну, гэта вот на левую ножку тут прыпадае.
Павел, я выбачаюсь. А вось гэта ваша інтанацыя, што сябруе з нехрысціянскімі краінамі, вы назвалі там Сірыю, Іран, Кітай, і гэта значыць, гэта краіны другога гатунку, стае прычынай, што яны нехрысціянскія.
Гэта краіны, якія не ёсць нам блізкі. Стасункі з імі не ёсць максімальна эфектыўнымі для беларусаў як нацыі, для беларускай гаспадаркі ўвогуле. Ва ўсім свеце кааперацыя палітычная, эканамічная, міжнародная ідзе па лініі блізкасці. Зразумела, чаму Інданэзія сябруе з Пакістанам, альбо зразумела, чаму Ізраіль сябруе са Злучанымі Штатамі. Тут ёсць вялікае і моцнае духоўнае адзінства, якое ляжыць у аснове.
Тое, што мы называем універсалі, гэта заўсёды прадукт нейкай культуры. І довгий час это лічилося і ёсць продуктом європейської культури, тое, що потім Європа несла у інші країни праз колоніальні захопи і так далі. І не випадково зараз многі інші неєвропейські країни ці культури говорять, чому ви нам це нав'язуєте, це ваше винаходництво. У нас інші підходи, і як до цього відноситься, це проблема. Сучасний світ – це, скажімо так, порушення різних універсалів, їх крах, їх немає, їх уже немає, як ніяких сутностей, які, так сказати, по Платону знізі знаходяться. Їх немає, і ми їх не знайдемо.
Сергій, на ваш погляд, наскільки мусульманському світу все ж таки властиві каштовності толерантності? Ці ситуація ось така, прикладно, як сказав спадар Мінянков, що ось є толерантний християнський світ і, ну, ось нетолерантний мусульманський. Це не так?
Що дотичиться універсалів, так я хотів би додати, що, скажімо, коли ми будемо брати крыху вузейші рамки, так універсалі, не універсалі, свободу слова і остатнє, але, скажімо, ось агульні некі понятки, які ёсць у християнстві і у ісламі. Так висвітлюється, що таких понятків вельми шмат. І християнство, і іслам, і юдаїзм, вони розмовляють на фактично на одній мові. Тобок у адрозненню, скажімо, ось уже від індуїзму, скажімо, чи буддизму. Тобок ёсць певні понятки, які супольні для усіх наших трьох релігій. Чому постійно ми мы подкреслим только отрозненне у этой передачи. Я хотел бы зараз подкреслить именно супольность у тем, что есть идеи того, что есть пророцтво набават, есть загробное житье, есть урэшце одинный Бог. Это все идеи, которые нас яднают. И, скажем, пророк Мухаммад постоянно подкрестывал, что я не приношу ничего нового. Это то, что до этого уже сказал Моисей, то, что до этого сказал Христос. Я только вам повторяю, это вам опошнее попереджение от Бога, что этим разом слухайте это до конца. Что дотычется толеранции в мусульманском свете, так, по-перше, такой понятие, как мусульманский свет, и он вельми такие сумненный понятие сам по себе. Толеранция разная в разных краинах. Что дотычется агульного узровня, так безумовно узровень толеранции меньше, чем, скажем, у Заходней Европы. Але пытание у тем, что чем это спричинено, и спричинено это, на мой погляд, в первую чергу тем самым, чем была спричинена не толеранция ранее у Европы, а миновито традиционной культурой. То бок тут нема нечего такого, что есть аномальным, то бок чему миновито ислам не толерантный. Ислам не толерантный у такой самой ступени, у какой нетолерантная любая иншая религия, любая иншая система идеев. Пытание у тем, что есть традиционная культура, и традиционная культура, она зазвычай ксенофобская. Традиционная культура пануя в большинстве краин мусульманского света. Чому? Тому, что они находятся на такой стадии социально-экономичного развития. Они не настолько модернизованы, не настолько вестернизованы в сравнении с Европой усходней и поготов заходней.
Павел Северинец, а вы сгодны с Сергеем, что причина вот таких особливостей, принамсі мусульманского света, просто у его социально-экономичной, ну, скажем так, неразвитости, отсталости? Ці все ж таки то, что это иншая религия, это у чимсьці обумовливая яе нетолерантность?
Хучай згодны с апошнім. На мой погляд, християнство и Евангелие несуть усю повню 100% та информация, якая потребна людям, как жить у любові, у веры, користаючися рациональным лексиконом, жить эффективно. И тому мне подается, что белорусский национальный шлях и белорусский национальный интерес как раз таки у тем, как культивовать соправдное евангельское христианство у конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые иснуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про которые мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе и подход Сергея, який означает вельми конкретный анализ ситуации. Когда мы будем казать, что только нехто дає истину и так далее, это, на мой погляд, шляху никуды. Я хочу нагадать, что тут можно последовать ведомому арабскому мыслиуцу Саиду по его ориентализму. Есть проблема, как мы конструируем другого, как мы конструируем для себя той же мусульманский свет, исламский свет, але, до речи, мы николи не задумываемся над тем, а как конструируют в этом свете нас. И выкладывают и учат в наших школах тому, что есть ислам, что есть мусульманство, чем живут эти. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки переборщенной, уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была, не позиционировала себе краина чисто христианской культуры, у отрозненню, скажем, от Грузии, там, Армении, и, скажем, навод той самой Украины. Бо у нас не было такого супротстояния, скажем, с нехристианскими краинами, для того, как позиционировать себе как христианов чисто. И у той самый час Беларусь заусёды, я повторяю, была краиной именовито мультикультурной и мультинациональной и мультирелигийной. То бок у нас была велизарнейшая доля габрейского населения, на жаль, ее уже нема, але забываться на это нельга, потому что это великая спадщина. У нас была великая доля мусульманского населения. И тому, скажем, сказать про то, что Беларусь христианская краина, это значит разбурать Беларусь. Это значит створать нечто абсолютно новое. И это, будет деструктивный абсолютно крок. То бок я цалком сгодна с евангелизацией Беларуси и всеми силами обещаю навод ее исприять, потому что для мяне лепш чалавек, які верыць у Бога, і як ён гэта робіць, гэта ўжо не так істотна. На юдэйскі манер ці на хрысціянскі, ці яшчэ на іншы. Для мяне гэта лепш, чым проста атэіст. Беларусь заўсёды была мультынацыянальнай і мультыкультурнай, і мультырэлігійнай, і яна мусіць такой заставацца, бо гэта добрая нацыянальная ідэя, гэта поспех, які нам гарантаваны, таму што да гэта ідзе ўвесь свет фактычна. Бо ідэя мультыкультуралізму, яна фактычна ў нас была наша ідэя ўжо даўно, а свет да гэта прыйшоў толькі зараз. Так на што мы адмаўляемся ад гэтай сваёй станоўчай ідэі, для таго, каб прыйсці да эксклюзіўнай ідэі, такой манагеннай, умоўна кажучы, якая заўсёды, скажам, манатоннасць, вось гэта монарэлігійнасць, монакультурнасць, яна ніколі ні да чаго добрага не прыводзіла. Гэта заўсёды выраджэнне фактычна. Таму што, скажам, монакультурнасць гэта ёсць анамалія, якая існуе або ў геаграфічна ізаляванай прасторы, скажам, на японскіх выспах ці на востраве Вялікадні, або, скажам, пасля геноциду. Так, у Німеччині ў 45-м годзе фактычна была монакультурная краіна.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт» з удзелам палітоліга Сергія Богдана, філозафа Рыгора Мінянкова і палітыка Паўла Севярынца. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў. Але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Пра падарожжа ў вёску Заспа слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».